на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумшык. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з членам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Спадар Александр, чаму вы ўсё ж спачатку пайшлі на выбары, бо іх характар быў зразумелы адразу?
Справа ў тым, што лёгкага рашэння не было. Ісці на выбары, гэта значыць ісці, ведаючы, што галасоў лічыць не будуць, і доказаў вельмі шмат, і што пачуеш пра сябе вельмі шмат таго, што на самой справе няма, але прыйдзецца пачуць. А другое, не ісці на выбары, гэта значыць проста адмовіцца ад барацьбы, таму што паменшыць свае магчымасці. Кампанія байкоту, паколькі гэта нязвыклая для людзей не хадзіць на выбары рэч, яна патрабуе нават большых рэсурсаў, чым кампанія выбараў. А рэсурсаў, на жаль, у нас няма. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу гэта інфармацыйная кампанія для выбаршчыкаў дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыяй і партыяй Беларускага народнага фронту?
Мы палітычныя сябры, маем даволі блізкія погляды па большасці пытанняў, і у нас у аб'яднаных дэмакратычных сілах, я думаю, што нармальная атмасфера і нармальнае супрацоўніцтва з Беларускім народным фронтам нават прасцей, таму што ў нас няма такіх супрацьлеглых ідэалагічных пазіцый, як з іншымі партыямі.
Ці ёсць у аб'яднаных дэмакратычных сілаў план дзеяння ў тым выпадку, калі Захад прызнае цяперашнія выбары легітымнымі?
План дзеянняў, мы маем такі досвід пасля выбараў 2000 года, якія мы байкатавалі. АБСЕ ўрэшце прызнала парламенцкая асамблея, прызнала беларускі парламент, а парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнала. Мы, аналізуючы сітуацыю, прыйшлі да высновы, што фармат нашага ўдзелу наўрад ці істотна паўплывае на прызнанне ці непрызнанне вынікаў гэтых выбараў, а паўплываюць іншыя рэчы, ну, напрыклад, калі будуць больш празрыстыя працэдуры і назіральнікі змогуць назіраць за падлікам галасоў, тады гэта дасць нейкія падставы прызнаваць. Калі гэтага не будзе, то падставаў будзе менш, але, здаецца, з геапалітычных прычынаў, з пункту гледжання аналізу канфлікта на постсавецкай прасторы паміж Расіяй і Грузіяй, Захад урэшце можа прызнаць гэтыя вынікі проста, каб не губляць адносінаў з беларускім рэжымам. Гэта мае і кепскія, і добрыя бакі, але гэта ўжо справа асобнага аналізу.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае наведнік онлайн-канферэнцыі пад нікам Дуглас, перакладаю з расейскай. Да спадара Дабравольскага і да іншых асобаў з аб'яднаных дэмакратычных сілаў у мяне даўно ніякіх пытанняў няма. З імі ўжо даўно ўсё зразумела. Доўга іграючыя праігравальнікі і імітатары. Ці вам не сорамна людзям у вочы глядзець? Чакаеце, калі ў ваш бок плявацца пачнуць людзі, альбо сыдзеце самі усе разам у адстаўку?
Ну, я думаю, што гэта пытанне не выпадковае. Ёсць і такія настроі, і каму гэта будзе выгадна, таксама зразумела. Калі знікнуць людзі з палітычнай арэны, якія у вельмі цяжкіх абставінах проста гавораць тое, што іншыя баяцца сказаць, зразумела, што дыктатура ўзмацніцца. І каб, напрыклад, вырасталі новыя, і хтосьці перашкаджаў, была б іншая сітуацыя. На самой справе новыя ёсць, але уся гісторыя супраціву сведчыць пра тое, што трэба аб'яднаць намаганні, і толькі тады магчымы вынік. Ну а што наконт спадара Алеся, я хачу сказаць не толькі яму, а ўсім. Я не маю ніякіх абавязкаў перад вамі. Я маю абавязак перад сваім сумленнем.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Агата з Менску. Александр, на вашую думку, чаму некаторым людзям патрэбная ўлада? І другое пытанне, што ў вас выклікае расчараванне, фізічную рэакцыю затрымаць дыханне? Выбачаюся, што не пра выбары.
Ну, гэта пытанне, пра якое філосафы ва ўсе часы вялі шмат дыскусій, і сказать тут нелегко, а лишь я попробую спростить свой отказ. Есть люди, яким влада дає задовольнення от панування над іншими. А є люди, які з почуття справедливості хочуть змінити ситуацію, бо від влади нікуди не дінешся. Державу, на жаль, не вибирають, у державі народжаються. А ось народжений у державі чоловік після тільки починає асенсовувати, а що я назначить для його. Держава має можливість примусити чоловіка робити, ну, практично все, що завгодно, коли громадство мовчить. Коли громадство не мовчить, воно контролює державу. Ось я заходжу з того, що моє імкнення змінити ситуацію і прийти до влади викликано почуттям справедливості. Є люди, для яких все інакше. Я думаю, що справа виборщиків розібратися.
Що у вас викликає розчарування і фізичну реакцію затримати дихання?
Коли вже не відхилятися від основного речища нашого обміркування політичного, ось таке розчарування у мене часом викликають пройдені людей, які быцем би з'являються моїми поплечниками, але на самій справі демонструють гнуткость вельми великую. Я в этом сенсе хотел бы узгадать слово Валерии Новодворской. И она сказала, что у нас кажут прагматик, коли не хочет просто публично сказать слово про хвост.
Коли говорка идет про гандаль и Лукашенко зацікавлено признание новой палаты, так чому б не пропоновать признание у обмен на скасование политических артикулов криминального кодексу? Это ж больш важно, чем два мандаты у палаты. Альбо вы за мандатами туда и шли?
Ну, зрозуміло, что ніяких иллюзий у нас не было и нема. Апошняя иллюзия на кон того, что можно перемогчи на выборах, коли не лечатся голосы. Я думаю, что в большинстве скончились в 2004 году. И шли мы не за мандатами. Я уже растлумачил, чему мы шли. Просто выкрастать могчимости и проинформировать людей про соправдный стан речи в Украине. Это значит повеличить громадскую подтримку и для АДС, и для пироменов. А лишь на конт умового признания, я думаю, что не треба выдумлять новое. Есть 12 пропоновов и 12 потребований Европейского связа для Беларуси, которые могут створить новые возможности для страны взамен на то, как спынить политические репрессии, демократизовать выборчее законодательство и все остальное законодательство, в том лику и криминальный кодекс.
Наступное питание до Александра Добровольского, до Слав Юры Коновалова из Гомеля, довольно великое. Шановный господар Добровольский, у 2004 году, когда шла минулая так званая передвыборчая борьба у гэта так званый парламент. Цяперашнія лідары АДС сказалі, што калі не пацерпяць паразу ў 6-м годзе, дык усе сыдуць у адставку. Прыйшоў 2006 год, яны, як заўжды, пацярпелі паразу і засталіся там, дзе ёсць. Людзей, якія іх падтрымліваюць, усё менш і менш, бо папросту ніхто ім больш не верыць, улічваючы сябе і амаль усіх маіх сяброў, якія заўжды трымаліся актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Ці не лічыце вы, што надышоў час для ратацыі лідараў, прынамсі ў АГП, альбо ваша партія такая бедная талентамі, што спадара Лебедзькую замяніць няма каму? Ці будзеце вы асабістыя партыі АГП агулам дамагацца справядлівых зменаў у выбарчае законадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента? Я маю на ўвазе не размаўляць, абмяркоўваць гэта на якісьці паседжаннях нейкіх рад, якіх стала больш, чым саміх апазіцыянераў, а дамагацца рабіць рэальныя рэчы. Ну і, безумоўна, які ваш прагноз на будучыню?
Ну, пытанняў тут шмат. Першае пытанне адказнасці лідараў. Я хацеў бы нагадаць, што калі ідзе барацьба, то вельмі важна разумець, у каго ёсць якія сілы. Праблема ў тым, што беларуская апазіцыя сапраўды не без недахопаў, і недахопаў вельмі шмат, але трэба разумець, што калі змагаецца рэгулярная армія, это значыць, дзяржава мобілізавала ўсё на барацьбу за пазіцыі з невялікімі атрадамі людзей, якія яшчэ засталіся і яны не баяцца, то праблема не ў гэтых людзях, хутчэй за ўсё, а ў астатнім грамадстве, якое фактычна за гэтым працэсам назірае. Яшчэ я хацеў бы параўнаць некаторых нашых прыхільнікаў пераменаў, якія схільныя хутчэй не да таго, каб крытыкаваць рэжым Лукашэнкі, а да таго, каб крытыкаваць нават ці нават устаўляць палкі ў калёсы апазіцыі, што у нас шмат хто ператварыўся з гульца на гэтым полі у балельшчыка ці нават арбітра. Вось гэтыя людзі, яны кажуць, што вось і гэтыя кепскія, і гэтыя кепскія, справа не ў тым, каб заклеміць апазіцыю, справа ў тым, што гэта нічога не дасць. А вось наконт таго, што трэба ратацыя, трэба новыя людзі, гэта праўда. Я вельмі задаволены, што ў апазіцыі гэтыя людзі з'яўляюцца. У нашай палітычнай радзе зараз 5 новых маладых людзей, якія з нашай моладзевай арганізацыі, якія ўжо не баяцца гэтай дзяржавы, якія былі пад рэпрэсіямі, якія былі адсуджаныя і адседзелі суткі, і ўсё роўна працягваюць гэтую барацьбу. І я зараз